Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Dobrý večer. Vítam v našom tohtoročnom poslednom predvianočnom Skype naše dve úžasné hostky. Je to Aťka a Ruženka, ktoré sme si pozvali tu práve preto, aby sme sa skúsili pozrieť, ako to oni vidia so zamestnávaním ľudí na voľnom trhu práce. Obe sú manažerky z biznis prostredia a kedysi v nejakej časti svojej kariéry povedali zrakovo postihnutému uchádzačovi o prácu áno, poď do môjho tímu. Tak by sme sa ich oboch chceli opýtať viac vlastne na to ich rozhodnutie, na celý ten proces, ktorý zažili. Takže ahojte, dievčatá, ahoj, Ruženka.
Ahojte.
Ahoj, Aťka.
Ahojte, srdečne vás pozdravujem a prajem krásne predvianočné popoludnie.
Takže ja idem rovno tak z hurta a tá prvá otázka, ktorá je, že každá z vás do svojho tímu zobrala na pozíciu človeka, ktorý mal problém so zrakom. A prešli ste spolu kus pracovnej cesty. Aký bol začiatok vlastne? Stretli ste sa niekedy predtým už s osobou, ktorá mala problém so zrakom? Alebo vlastne, čo si spomínate zo začiatku vlastne ohľadom toho, vlastne, že možno ste to čítali, ja neviem čo, v životopise, alebo ako to bolo?
Takže musím povedať, že za mňa, ja som sa nikdy doteraz alebo dovtedy nestretla s nikým, kto by mal nejaké zrakové postihnutie. A naozaj ten prvý kontakt, musím povedať, že bol pre mňa veľmi rozpačitý. Či som si to chcela alebo nechcela priznať, mala som určité predsudky a vyplavilo sa aj vo mne množstvo emócií. Boli to hodne také emócie ľútosti, ktoré neskôr, keď som si to tak samozrejme spracovávala, sa potom preklopili do takého skôr súcitu. Ja to hodne rozlišujem, akoby tieto dva pojmy, lebo ľútosť skôr vyvoláva takú negatívnu emóciu a ten súcit už má náznak takého prijatia. A naozaj, čo bolo také najťažšie pre mňa na začiatku, bolo práve prijať to, že tam ten očný kontakt nemohol byť úplne taký prirodzený, taký normálny. A mala som ako keby naozaj sama so sebou čo robiť, aby sme to zvládli. Ale pravda je, že naozaj akoby ten očný kontakt dá sa samozrejme zvládnuť, dá sa prekonať a hodne veľa urobí práve ten postoj človeka a to, do akej miery je profesionálne a odborne a tak nejak postojovo pripravený vlastne na pohovor a na rozhovor a do akej miery dokáže seba odprezentovať tak, aby z toho nejakého očného kontaktu alebo z toho očného handicapu nebol problém, ale aby to vlastne bola nejaká súčasť života, ktorá ale je prekonateľná a dá sa zvládnuť a dá sa prekonať.
Čiže ty si na začiatku, Adi, ako hovoríš, nemala s tým skúsenosť, akože ťa to samozrejme zaskočilo, prekvapilo, ale potom sa to nejako menilo. Hej? Môžeš... Ruženka, môžeš ty povedať, ako to bolo u teba? Poznala si, išla si do niečoho, čo už poznáš, alebo bolo to tiež pre teba úplne nové?
Ako za celý asi svoj dovtedajší život som stretla možno pár ľudí so zrakovým postihnutím a to z toho dôvodu, že Svrčia ulica kedysi ustila priamo na zastávku MHD a tam z času na čas som niekoho stretla. Ale normálne v zamestnaní alebo niekde som sa s nevidiacim človekom nestretla. Pre mňa... Skôr to bolo o tom, že neviem, čo čakám. Tá skúsenosť ako keby tam chýbala, takže som nevedela, do čoho idem. Vedela som vlastne, už keď prišiel ten človek, že má to postihnutie, ale predtým som vlastne nemala ani skúsenosť, ani pracovnú, ani osobnú takú nejakú, že väčšiu. Mm-hmm. Ale nebolo to o tom, že chcem, ako hovorila Aťka, že nejaký smutok alebo súcit, ja som proste nevedela, do čoho idem. Mm-hmm. Takže tam skôr bolo to, že tie očakávania, som nevedela, že čo čakať.
Hej, dobre, vrátim sa, Aťka, teraz spätne, môžeš ti povedať, ako prebiehal pohovor? Proste, aké to bolo vlastne to prvé stretnutie? Že...
Hej, samozrejme, ono na pohovore je veľmi dôležité byť otvorený a dať tomu šancu spoznať názory, spoznať postoje a hlavne ako keby možno cez tie prvé minúty rozpačitosti sa v podstate preniesť postupne k tej samotnej podstate. A tá samotná podstata je, že každý človek má šancu a určitým spôsobom každý z nás má svoje handicapy, má svoje, akože tomu povieme, že slabé stránky a na druhej strane má svoje dary, má svoje silné stránky, má svoje nejaké vzácne schopnosti, ktoré by sme sa vlastne mali snažiť predať tomuto svetu a naozaj ako obohatiť tento svet o tie svoje dary. A čo musím povedať, že nám sa podarilo ten rozhovor veľmi pekne viesť naozaj v tom duchu, že ja som sa nejakým spôsobom preniesla, ale v podstate musím povedať aj vďaka tomu, ako tento človek reagoval. Vlastne ma prekvapil, veľmi ma prekvapil takým sebavedomím a sebadôverou, ktorá určitým spôsobom bola až taká, že prílišná, tá sebadôvera, ale na druhej strane je to niečo, čo akoby zaujalo. A na druhej strane veľmi vlastne zaujal aj taký ten naozaj ten pevný postoj a to, že sme sa cesto preniesli tým, že áno, vidím teda, že je tam nejaký taký handicap, ale vlastne ten človek si na to neputal a neupriamoval pozornosť, ale upriamoval pozornosť na to vlastne prečo prišiel a čo je jeho cieľ, čo je jeho zámer a čo chce dosiahnuť. A toto je vlastne to, čo ma zaujalo. Že bol bojovník, že naozaj bojoval na tom stretnutí v tom zmysle, že proste bojoval ako keby o tú svoju pozíciu. Sústredil sa po celý čas na to, že vlastne čo v živote už dokázal, že sa mu podarilo vyštudovať školu, že sa naučil čítať, naučil sa písať, že vlastne dokázal v živote požiadať o pomoc, keď to bolo potrebné, čo je veľmi, toto je veľmi taká vzácna vlastnosť, dokázať požiadať o pomoc. Že sa naučil svojím spôsobom orientovať sa v prostredí a že si vlastne vybudoval naozaj také schopnosti a také mechanizmy, ktoré mu vlastne pomáhajú v tom živote vlastne byť úspešný a posúvať sa ďalej. Čo ma veľmi oslovilo, že mal veľa kamarátov, mal veľa priateľov, ktoré predpokladám teda, že aj sa to neskôr ukázalo, že tvoria vlastne ako keby takéto zázemie a tú podporu. Ale aj to je veľmi vzácna vlastnosť, pretože dnešný svet je hodne taký individualistický a dokázať si budovať kamarátstva, vzťahy a priateľov je také vzácne, také výnimočné. Veľmi bolo fajn, že som si všimla, som si to tak uvedomila, že je veľmi rozhľadený, že je vzdelaný, má veľmi veľa načítané a veľa napočúvané, že má vlastný názor na vec. Veľmi zapôsobilo aj to, že v podstate taký pevný postoj, že mal dobrú úpravu, dobré oblečenie. A naozaj sa ukázalo, že ten ako keby jeho život sa netočí len okolo toho handicapu, ale že skutočne chce niečo dokázať, že chce zabojovať o to svoje miesto pod slnkom. Samozrejme, sú tam tie handicapy, ale proste prebili sme to vlastne tým, alebo ten človek to vlastne prebil tým, že poukázal a vlastne zvýraznil a zdôraznil tie svoje akoby silné stránky. A zase druhá vec je, že samozrejme, ja som si uvedomila, že a treba si uvedomiť, že ako keby v tom živote je, v tom pracovnom živote je ďaleko viacej dôležitejšie to, čo človek sa chce naučiť a čo sa dokáže naučiť. A nie je to, kde sme dnes, ale kde sa chceme posunúť ďalej.
Čiže ten človek ťa oslovil, proste presvedčil,
ano.
Proste, že je úplne, že to má v hlave jasné, postojovo jasné, ano. Že také to úplne výnimočné. Rúženka, ty si bola na tom ako? Aký to bol ten prvý priamy, taký ten pracovný kontakt pohovorový?
Ja som v podstate pred tým pohovorom vedela, že uchádzač je nevidiaci. A bolo to skôr o tom, že ty hľadaš stále nejakých ľudí, máš voľné miesta, poznám jedného šikovného, nevidiaceho chalana, nechceš vyskúšať na pohovor a tak ďalej. Hovorím, jasné, veď, čo môžeme stratiť. Uchádzač prišiel, mňa personálsku troška sme nevedeli, že hej, že či mu máme otvoriť dvere, či pridržať stoličku a tak ďalej. Ale zistil sa, že je úplne samostatný a čo mňa najviac asi na tom pohovore dostalo, bola otvorenosť. Fakt, že to, že má vysokú školu, nejaké pracovné skúsenosti, ten pohovor sme v podstate viedli tak, ako každý iný. Len sme museli zvážiť všetko to, čo vlastne s tou prácou súvisí. Hej. A tá otvorenosť bola v tom, že áno, môj sen je, napríklad, vymýšľam, letieť do vesmíru, ale pre môj handicap sa nezmestím do skafandru. Áno, že ten človek sám vedel zhodnotiť tie jeho reálne možnosti. Že má svoj sen, vie, že ho asi v živote robiť nebude, ale proste chce pracovať a chce pracovať v rámci tých možností, ktoré má. Počas toho pohovoru sme sa dostali vlastne do toho štádia, že keď ja som začala rozprávať o tom, čo tá pozícia obsahuje, čo by tam ten človek robil, a tak uchádzať sa sám, to je, toto by som vedel, toto by som nevedel, toto by som vedel, to sa dá vyriešiť tak, toto sa dá vyriešiť tak, toto sa dá vyriešiť takto. Čiže pre mňa to bolo fakt, že prekvapivé. A môžem povedať, že keby som nevedela, že je nevidiaci a sedí za stenou, neviem do dneska, že je nevidiaci. Teda už by som si to všimla, hej, ale naozaj nepôsobil na mňa ako niekto, kto má nejaký handicap. Mm-hmm. Bol to fakt fajn.
Čiže obidve, ja pre mňa, čo ja počúvam, je to, že vlastne hovorili ste obidve, že vás ten človek dostal, aký bol otvorený, ako vás presvedčil tým, že veci sa dajú, proste, že čo za sebou majú, že sú naozaj kompetentní, vedia o sebe. Aj Ruženka, ako ty si hovorila, že vedel o svojich limitoch, hej, takže proste to bolo nejakým spôsobom pre vás proste také odporúčajúce. Aký bol?
No tie napríklad, pardon, tie limity pre mňa podľa mňa boli asi také najdôležitejšie, pretože niektorí sú ľudia, ktorí všetko hravo zvládnem a nakoniec zistíte, že nevie z toho nič, ale pritom naozaj tie limity, keď sú dané a zrazu ten človek ešte ich posúva, je to oveľa lepšie, ako keď proste nadsadzuje.
Jasné.
Čo ja musím povedať, ak by som mohla doplniť k tomuto, že veľmi akoby pre mňa bolo dôležité taká vlastne ochota posúvať sa a učiť sa a nejakým spôsobom akoby presvedčiť, že budem robiť všetko preto, aby som sa naučil to, čo bude potrebné. A samozrejme, tak ako aj Ruženka povedala, že viem aj to, čo možno nikdy nebudem vedieť, napríklad povedzme šoferovať. Toto bola u nás téma, ale viem si zabezpečiť, aby som sa dostala tam, kam potrebujem.
A aké bolo to teda ďalšie pokračovanie? Bolo to tak, že ste mali ten pohovor naviackrát, alebo bolo to nejaké ďalšie vyjasňovanie, alebo stačil jeden pohovor a povedali ste si nejaká skúšobná doba? Či bol ten ďalší proces s týmto uchádzačom, ktorý prichádzal do práce s niečím, čo ste sa dovtedy nestretli a nemali ste s tým skúsenosť, iný ako u iných teda vašich podriadených?
Áno, ďakujem. Ja musím k tomuto povedať, že áno, je nejaká skúšobná doba a je nejaké obdobie, kedy zadávame si úlohy a tie úlohy plníme. Čo možno bolo trošičku iné, tak práve mňa ako keby potom prekvapilo také, až možno, že by som povedala, až prílišné sebavedomie, keď sme sa bavili vlastne o nejakých tých limitoch, že naozaj povedala by som, že možno v úvode ten človek sa trošičku akoby precenil a narážal na akoby zopár neúspechov. A my sme si potom samozrejme definovali, že čo sú to ako keby tie neúspechy, z čoho to vyplýva a o čom to je. Že prečo možno napriek vôle, napriek snahe, napriek nejakým aktivitám, ktoré sa robili, tam boli neúspechy. A tie neúspechy v tomto konkrétnom prípade vyplynuli práve z nejakého toho prvého kontaktu s človekom. My pracujeme v oblasti ľudí, v oblasti vedenia ľudí. Ja sa starám o to, aby ľudia v tíme dosahovali určité výkony a bola tam určitá bariéra a bol tam práve limit pri tom prvom kontakte. Tak, ako som to pociťovala ja na sebe, že cítila som určitú takú rozpačitosť pri tom prvom kontakte, že nedal sa urobiť taký priamy očný kontakt. A toto sme naozaj potom aj identifikovali a priniesli sme to do toho, že toto môže ľuďom robiť problém pri tom stretnutí, pretože naozaj, keď človek ako keby s tým nepočíta, alebo keď to nečaká, keď neráta s tým, že stretnem sa s niekým, kto má zrakový handicap, tak môže ten prvý kontakt môže byť veľmi rozpačitý, môže byť taký až taký zabraňujúci, že naozaj človek sa potom nesústredí na tú podstatu. Takže my sme vlastne to prvé obdobie hodne pracovali na tomto, akým spôsobom toto odbúrať, ako to prekonať, ako to zvládnuť. Ale áno, naozaj vyplávalo to, že toto je problém a že to môže byť problém, kým to nejakým spôsobom nevyriešime.
Mm-hmm. Čiže v podstate na tom pohovore tam nebola taká nejaká veľká téma. Ten zrak akože sa tam prirodzene proste objavil, vysvetlil a dokázalo sa, že napriek tomu, že niečo, že ten problém nejaký mám, to všetko zvládam. Ale potom v rámci tej práce, tých pracovných úloh, bolo treba túto vec tak kde nejako hlbšie riešiť. Čiže v podstate nemali ste iné, že ste mali nejaké dohody na kratší, ja neviem čo, dlhšiu skúšobnú dobu alebo niečo také. Nezvažovali ste to ako zamestnávateľ?
Nie.
Mm-hmm. Hej. Rúženka, ako to bolo u vás? Bol ten proces, teda keď ten uchádzač presvedčil na tom pohovore, že to vyzerá s ním celkom nádejné, bol potom ten nejaký pracovno-právny rámec pre neho pokračovania u vás vo firme iný?
U nás, tým, že to bola práca aj s počítačom, tak bolo dôležité zistiť, aké možnosti ponúkajú technológie pre nevidiacich a či tie technológie budú nejaké kompatibilné s tými, čo sme mali vo firme. A tak sme sa dohodli na tom, myslím, že hneď na tom pohovore, že príde uchádzač so svojím kamarátom, ktorý sa zaujímal o tie technológie pre nevidiacich, aby s našimi informatikmi a aby si vydiskutovali tie veci, že či to pôjde, či to nepôjde. Samozrejme, nedá sa to z jedného razu alebo z jedného spustenia, tak sme sa po tomto stretnutí dohodli, že uchádzač bude pracovať na dohodu a v prípade, že všetko, o čom sme hovorili, bude fungovať alebo sa bude dať doladiť tak, aby na tej pozícii mohol pracovať na plný úväzok, tak prejde na zmluvu na dobu buď určitú alebo neurčitú. Na začiatku to bola doba určitá, ale za tú dobu vlastne to bolo aj nejaké také kvázi ako keby skúšobné obdobie aj preto, aby si tú prácu sám ohmatal, či vlastne aj tá práca ho bude naplňať, pretože na tom pohovore sme napríklad rozprávali o tom, že mal nejakú pracovnú skúsenosť, ale tá práca mu z určitého dôvodu nevyhovovala. Mm-hmm. Takže toto bolo tiež podstatné, že ako sa aj vyrovná s tou pracovnou náplňou a s tými vlastne všetkými procesmi, ktoré s tým súviseli. Takže preto u nás bola najprv brigadnícka dohoda, myslím, že pol roka, a potom, keďže všetko fungovalo, nastúpil na plný pracovný úväzok.
Čiže vy ste zvolili tú formu ako keby predĺženej skúšobnej doby, takej vlastne iná forma skúšobnej doby, aby vlastne vám sa ukázalo, že či ten človek naozaj tú pracovnú náplňa, tie pracovné požiadavky naplňa a zvláda, a potom ste prešli normálne na štandardný pracovný pomer.
Mhm. Ono skôr išlo o to, že či tie technológie budú kompatibilné. Lebo akože už to vyzeralo, že všetko bude v pohode, aj že by to lebo dali by sme zmluvu na dobu trebárs určitú na jeden rok a zistili by sme, že vlastne, čo som ani netušila, že nejaká čítačka obrazovky existuje, hej, že možno by naozaj to nespolupracovalo s tými programami, ktoré máme, a už by bol problém. Čiže tým sme sa snažili predísť tomu, aby som napríklad v skúšobnej dobe nemusela rozväzovať ten pracovný pomer z toho dôvodu, že vlastne tie technológie by boli odlišné.
Áno. Pýtam sa teraz ďalšiu otázku, ale v podstate možno nezaznela z tohto uhla. Prečo ste sa ako manažerky rozhodli pozíciu, ktorú ste obsadzovali, dať takémuto kandidátovi, keď, a teraz opakujem iba častá vec, ktorá sa objavuje, keď na trhu je dosť kandidátov, ktorí nemajú žiaden problém?
Áno, toto je veľmi fajn otázka a je veľmi taká náročná. A vychádzam z toho, že ako hovorím, ja vediem ľudí vlastne v oblasti, ktorá je orientovaná na výkon. A je to oblasť, ktorá je zameraná na takú vnútornú filozofiu úspechu. A tam je ako keby veľmi dôležitá jedna vec, a to je dokázať spoznať svoje silné stránky, svoje slabé stránky a dokázať rozpoznať svoje vnútorné handicapy bez ohľadu na to, či človek má nejaký vonkajší handicap alebo nie. A tá filozofia úspechu naozaj v sebe obnáša dokázať sa nastaviť na úspech, dokázať sa nastaviť na taký boj, na takú túžbu po víťazstve, dokázať naozaj rozpoznať, kto som a kam chcem ísť a kam idem. A čo mňa veľmi oslovilo a čo mňa zaujalo, je práve to, že človek, ktorý má takýto handicap, už svoje v podstate handicapy pozná a musí sa s nimi potýkať veľkú časť života. To znamená, že prechádza a musel už prejsť nejakými obdobiami neúspechu, pochybnosti, seba pochybnosti, možno určitých takých ľútostí, porovnávania sa, a už o sebe niečo vie. A toto také seba poznanie, ktoré naozaj obnáša aj množstvo neúspechov, čo štandardne bežný človek sa možno potýka s tým až v takom neskoršom pracovnom živote, nie v takom tom, povedzme, detskom, pubertálnom a tak ďalej, tak vlastne takúto vnútornú výbavu ešte nemá. A pokiaľ človek už prejde takýmto niečím naozaj v skorom veku, tak, a toto bolo vlastne na tom pohovore v podstate vidno, že z tohto pohľadu bol to človek so skúsenosťou tohto typu, určitým spôsobom bol zrelší ako možno takí bežní ľudia, ktorí možno skončia strednú alebo vysokú školu a vlastne doteraz ten život im neprihral nejaké ťažké situácie, tak takíto ľudia vlastne nevedia ešte, že nejaká rana osudu môže prísť v tom živote. A ona vždy príde, nejaká taká výzva, ktorú treba zvládnuť a prekonať. A toto práve, určitým spôsobom toto práve bola tá výhoda, že áno, tento človek už takúto ranu osudu dostal a musel si vybudovať mechanizmy, ako neúspech zvládať. A toto bolo veľmi cítiť, ako keby z toho rozhovoru, že už si musel začať osvojovať tú filozofiu úspechu, toho prežitia a vlastne začať naozaj, bolo cítiť, že pochopil, že ak v živote chcem prežiť tak, a chcem niečo dosiahnuť, tak naozaj musím sa sústrediť na to, čo viem, čo dokážem, čo som už zvládol. A mňa toto práve veľmi oslovovalo, že napriek všetkým ako keby nepriazni osudu, naozaj bolo cítiť obrovskú chuť žiť, obrovský boj, teda taká chuť bojovať a proste prekonávať prekážky. A naozaj som necítila nejakú, ja som z jeho postoja vlastne necítila, že toto akože môže byť problém. V zmysle, áno, zvládnuť také tie handicapy proste je mnohokrát naozaj veľmi náročné, ale už ten človek vlastne okúsil, čo to je neúspech. A musel veľmi skoro začať si budovať mechanizmy, ako ten neúspech zvládnuť.
Čiže presvedčil a bol vnútorne zrelý a pripravený na tú pozíciu, takú, ako ju vyžadujete, oveľa viac ako iní kandidáti.
Určite.
Ďakujem. Ruženka, ako to bolo u teba?
No, u mňa každý pohovor, teda podľa mňa to má väčšina personálu, alebo teda manažerov, keď ten človek vstúpi dnu, už tam proste hraje nejaká struna, hej, buď na dobrú, je dobre naladená, alebo nie. A vždy po tom pohovore má taký pocit, že toto by mohlo byť fajn, alebo nie. Pre mňa nebolo rozhodujúce to, či má, alebo nemá handicap. Pre mňa bolo rozhodujúce to, čo som hovorila predtým, že ak všetko bude klapať, tak ako hovoril, že by sa dalo zvládnuť. Pre mňa bolo rozhodujúce to, že podľa toho, čo hovoril, páčili sa mi tie limity, ktoré sám povedal, že má, že bol otvorený. To, že teraz som sa stratila vo vlastnej myšlienke. Sekundu.
Že prečo ťa presvedčil, že na to, napriek tomu, že prináša so sebou inú vec, prečo si dala prednosť kandidátovi, ktorý má problém, dajme tomu, so zrakom, keď častokrát sa hovorí, že na trhu je dosť kandidátov aj bez postihnutia. Prečo by som ja mal získať prácu?
To je pravda. Na jednej strane to pre mňa bola výzva, pretože dovtedy nikdy som vlastne takú skúsenosť nemala. Na druhej strane ten uchádzač pôsobil veľmi priateľsky, podľa toho, čo hovoril, mal skúsenosti a vyzeral, že naozaj je šikovný. Hej, že tak som spovedala, že poďme do toho. Ak teda sa ukáže, že všetko bude fungovať, ten priestor dostane. Neuvažovala som nad tým, že má to postihnutie, tak len kvôli tomu by som ho nezobrala.
Super. Ty si to už, Ruženka, hovorila, že pri zvažovaní prijatia tohto kandidáta ste zvažovali aj ten fakt, že bude potrebovať nejaké pomocky a úpravy. Práve preto si hovorila, že to bol hlavný dôvod tej dohody na začiatku, aby sa zistilo tá kompatibilita tých systémov a tých vecí. Aťka, vy ste nejako zvažovali, že možno budú potrebné nejaké úpravy, alebo ste to mali vypovedané nejako na začiatku?
Áno, áno. My sme sa o tomto samozrejme rozprávali, pretože súčasťou našej práce je neustále vzdelávanie, práca s informáciami, je to o tom spoznávať nové, učiť sa nové. Čiže mňa samozrejme zaujímalo, že akým spôsobom sa tento človek učí a ako dokáže zvládať akoby nápor nových informácií. A toto sme samozrejme prešli, bavili sme sa o tom na rozhovore a vlastne presvedčil ma naozaj tým, že dokázal vyštudovať školu, že mal nejaké zázemie, či už v podobe kamarátov alebo rodiny, že mu dokázali pomôcť. Netušila som o tom, že existujú napríklad nejaké filtre na počítač. Netušila som, že existuje niečo, ako čo zväčšuje, povedzme, písmenka. Čiže naozaj pre mňa toto boli naozaj obrovské nové veci. Ale pre mňa bolo podstatné to, že mal ako keby toto zvládnuté. To znamená, odpoveďou bolo, že áno, dokážem spracovávať nové informácie, dokážem sa to naučiť a viem, ako na to. Čiže toto bolo akoby fajn. Ako som už spomínala, čo sme potrebovali prekonať, keďže pracujeme v oblasti práce s ľuďmi, potrebovali sme nejakým spôsobom prekonať takú rozpačitosť pri prvom kontakte. A toto sme si museli nejako nastaviť. Ako som povedala, že tento človek, v podstate sme úplne celkom nevedeli, do čoho ideme a hľadali sme cestu, pretože robil to trošičku problém, ako som hovorila, ten prvý kontakt, ale potom sme to nejakým spôsobom sme hľadali cestu, ako toto prekonať, ako to odbúrať. Pretože tie výsledky na začiatku neboli také, ako majú ľudia bez handicapu. Takže napriek tomu, že mal seba dôveru, napriek tomu, že tento človek naozaj bol rozhladený, mal naštudované veci, naozaj robil akoby technicky všetko správne, ale naozaj tam bol ten takáto prekážka. Čiže my sme potom toto upravili, povedzme tým, že pri nejakom najskôr telefonickom kontakte tam zaznela takáto informácia, že je tam trošičku takýto handicap. Ja teraz nejdem úplne do detailov, ale všetko samozrejme záleží, že aký to bol typ nejakého toho kontaktu, ale že sme na to vopred upozornili. Druhá taká vec, čo veľmi akoby pomohla, je pri tom prvom kontakte trošičku tak odľahčiť situáciu, povedzme nejakým humorom. Nechcem teraz hovoriť, že aký humor, pretože humor môže byť rôzny, ale taký proste trošku ľahký humor, že nebrať sa úplne až tak vážne, ale povedzme s humorom na takéto niečo pri tom prvom kontakte upozorniť, už pri tom z očí v oči kontakte. Ďalšia taká vec, ktorú naozaj sme sa snažili, je upriamiť tú pozornosť z toho priamo bezprostredného očného kontaktu na niečo iné. Povedzme na nejaké farby, hej, alebo na nejakú zaujímavú technickú pomôcku. Alebo povedzme, ja neviem, nechcem, aby to teraz zle vyznelo, ale povedzme nejaké super pero, alebo nejaký super telefón, hej. No, čiže toto sme vlastne potrebovali upraviť všetko.
Áno, jasné, ďakujem. V priebehu tej skúšobnej doby vy ste vlastne obidve hovorili, že ste neustále riešili. Hej, tuto Aďa, ty hovoríš, že vlastne počase, keď sa objavilo, že v tom styku s klientom treba o tom nejakým spôsobom rozprávať. Aj túto Rúženka, ty si hovorila tiež, že ste to pol roka riešili. tie technické záležitosti, ale mali ste v priebehu nejakej tej skúšobnej doby pochybnosti, že či to tento človek zvládne, ten obsah a požiadavky, teda nejaké kvalitatívne, kvantitatívne na tú prácu?
Ja som nemala pocit, že by to nezvládol, pretože mám pocit, že si študoval aj viacej ako iní uchádzači v tej svojej skúšobnej dobe, teda už prijatí zamestnanci. A ja práve, že mám pocit, že tým, že ten uchádzač dostal šancu, tak sa ju snažil fakt, že naplno využiť. Že chcel ukázať, že to naozaj zvládne, že to zvládne ľavou zadnou. A mala som pocit, že to je asi, ak ho príjmem do toho zamestnania, alebo teda ak už bol aj, tak mal tú skúšobnú dobu, takže to bude asi najmotivovanejší môj zamestnanec, pretože bol vďačný, že dostal šancu. A to podľa mňa ho hnalo ešte viac dopredu, že chcel ukázať, že na to má. Ja, s čím som mala pochybnosti skôr ja, bolo osadenstvo celej našej firmy, ktoré podľa mňa, tak ako ja, dovtedy som nemala žiadnu skúsenosť s nevidiacím. A keďže to bola firma o stovkách ľudí, tak skôr som sa bala toho, že či ho neodradí postoj niektorých tých ľudí, ktorí takisto nevedeli, do čoho idú, alebo ako majú komunikovať, ako sa správať a tak ďalej. Ale evidentne to všetko zvládol, lebo tam bol niekoľko rokov.
Super. Super. Takže Aťka, vy ste, ty si mala niekedy, lebo teda Ruženka krásne povedala, že nemala pochybnosti o tom človeku, lebo od začiatku naštartoval na 110%, ale že skôr mala obavu, či to zvládne nie voči teda pracovnej pozícii, ako voči tomu kolektívu, ktorý ho môže až tak demotivovať, že ten človek to zbalí. Aťka, vy ste to ako mali? Mala si niekedy pochybnosť, že zvládne nároky tej pozície?
Nenazvala by som to pochybnosť. Veľa nad tým som rozmýšľala, na touto otázkou. Nenazvala by som to pochybnosť, pretože človek, ktorý dostane šancu, potrebuje takú obrovskú dôveru. A samozrejme, líder musí tú dôveru dať ľuďom a v ľudí. My sme tú dôveru tam dali, čiže nejaká pochybnosť, ako taká to nebola, ale skôr potom išlo o to, že akým spôsobom sa ten človek ako keby naozaj zaradí aj do prostredia, aj do týmu a medzi ľudí. A musím povedať, že my sme tak prirodzene od začiatku, ja a nejaký tím ľudí okolo nás, sme zvolili taký spôsob, ako keby to bol bežný človek bez handicapu, a zistili sme, že toto je taký vlastne najlepší spôsob, ako môžeme fungovať ďalej. To znamená, že v podstate pri zadávaní nejakých pracovných úloh, nejakých krokov, nejakých aktivít, sme sa naozaj bavili, ako keby tam ten handicap ani nebol, a naozaj sa nám to podarilo, že veľakrát bola skôr taká situácia, že až potom ten človek sa ako keby naozaj potom ozval, ohlásil, že teda áno, s týmto potrebuje pomôcť, toto by potreboval tak a tak. Čiže my sme sa vlastne dostali do situácie, že teda bavíme sa a spolupracujeme, ako keby tam ten handicap nebol. Mm-hmm. A keď bolo potrebné, on sa prihlásil, že teda ten dotyčný človek sa prihlásil, že teda s týmto potrebuje pomôcť. Napríklad konkrétne s tým šoferovaním, hej, keď bolo treba niekde niečo zabezpečiť nejakým spôsobom autom, tak potrebuje s týmto pomôcť. A čo bolo veľmi krásne, tak v rámci tímu u nás práve sa prejavila taká obrovská, práve taká spolupráca, od začiatku spolupráca, a taká veľká akoby aj tolerancia, spolupráca, naozaj taká vzájomná podpora a pomoc akoby z každej strany, ale nie pomoc taká tá, že chudáčik, ty to nezvládneš, ale skôr naozaj tá pomoc, že keď si o ňu popýtaš, že ju potrebuješ, tak samozrejme ti radi pomôžeme. A veľmi pomohol ako keby u nás taký ten prístup, že si normálny bežný človek, dostal si šancu, popasuj sa so svojou šancou tak ako každý, a pokiaľ potrebuješ niečo navyše, vypýtaj si.
Vy ste už načrtli túto tému, že ako hodnotíte výkon toho vášho zamestnanca v porovnaní s ostatnými. Lebo to býva tiež taká častá nevypovedaná otázka, alebo otázka, ktorá sa po piatich pívach predloží. A ty počúvaj, akože zvládaš 100%, že ja si myslím, že by som to nedal. Že jednoducho, ako hodnotíte výkon v porovnaní s ostatnými? Je vyšší, nižší, rovnocenný? Ako je to?
Musím k tomuto povedať, ak môžem, teda, že je ten výkon trošku pomalší. Keď to naozaj zhodnotím, keďže pracujeme v oblasti naozaj akoby výkonu, tak je ten výkon akoby pomalší, alebo je tie výsledky, povedzme, sa dosahujú pomalšie. A je to úplne prirodzené. Je to prirodzené, je to pochopiteľné, pretože pokiaľ naozaj človek má zrakový handicap a je niekde v prostredí a potrebuje sa zorientovať, tak samozrejme potrebuje viacej času. Je to normálne, je to prirodzené. Teraz myslím tým aj vo fyzickom prostredí. Rýchlosť čítania úplne nedokážem posúdiť, alebo rýchlosť študovania informácií, pretože, alebo učenia sa nových vecí v zmysle teda nejakého štúdia, nejakých dokumentov, pretože tam naozaj aj bežnému človeku môže rýchlosť chápania môže mať akoby pomalšiu, ale skôr tým mám naozaj na mysli akoby fyzicky sa niekde dostať, ja neviem, naozaj autobusom niekde prejsť na miesto, povedzme, auta. Čiže toto sú naozaj také objektívne dôvody, ktoré spôsobujú, že takýto človek môže mať ako keby nižší výkon. Ale na druhej strane ten výkon je dostatočný na to, aby takýto človek vlastne v tom týme fungoval, aby sa posúval. A taký náš postoj, alebo môj postoj, pohľad je, že je v živote lepšie, hodnotnejšie, aj v rámci práce je hodnotnejšie, ak človek napreduje pomaly, ale hýbe sa vpred a napreduje, ako keby mal zostať niekde sedieť v kúte a proste niečo vzdať.
No, u nás by som povedala, že výkon tam naozaj bolo od počtu kusov, od vybavenia určitých vecí. Tam ten výkon bol, by som povedala, až nadpriemerný oproti ostatným zamestnancom. Mm-hmm. Zase určité druhy podnetov nevybavil nikto iný tak dobre ako tento zamestnanec. Ja som zvykla hovorievať, že tam, kde treba rozprávať s ľuďmi so srdcom na dlani, tak to vybavuje iba tento zamestnanec. Pretože naozaj to vedel akože, ako nikto z nás.
Mm-hmm. Áno. Čiže keď si vezmem z odpovedí vás obidvoch, tak to veľmi záleží od typu pozície. Čiže niekde to môže byť 100%, ale niekde, hoci to môže byť v porovnaní s iným trochu nižší výkon, ale tým, že je stabilný a stále proste rastúci a posúvajúci sa, takže je to stále dobré.
Áno, ak by som mohla ešte Evi doplniť k tomuto, možno z hľadiska toho výkonu je to možno trošičku pomalšie, ale čo je taká obrovská pridaná hodnota, je práve tá pridaná hodnota, čo sa týka tímu a čo sa týka kolektívu. Kde práve vďaka tomuto handicapu, s ktorým my sme doteraz vôbec nemali skúsenosť, výtva spôsobovalo to, alebo spôsobuje to, vlastne je to obrovský pridaná hodnota vlastne takýto človek pre ten tím, pretože vďaka práve tomuto handicapu ľudia musia búrať, alebo keď sú ochotní rozvíjať sa, tak v podstate musia búrať predsudky, ktoré prirodzene sú. Musia si rozvíjať také vlastnosti a schopnosti, ako pomáhať si navzájom, ako podporovať sa navzájom, ako sústrediť sa, ako to už bolo tu spomenuté, že proste určitým spôsobom takú otvorenosť vlastne, otvorenosť, spoluprácu. A toto sú obrovsky dôležité kvality a vlastnosti, najmä v dnešnej dobe a dnešnej spoločnosti, ktorá je nastavená, alebo bola nastavená hodne individualisticky. A toto ja tak súkromne vnímam ako obrovskú pridanú hodnotu vlastne tohto handicapu, že vlastne pomáha búrať predsudky a vlastne vytvára také mosty tam, kde tá spoločnosť, kde tie týmy, kde ľudia sú trošičku otvorenejší.
Super, čiže vám to, ak teda správne rozumiem, pre váš tým to bola jedna obrovská nová skúsenosť, ale vo veľmi pozitívnom zmysle.
Určite áno.
Aha. Rúženka, ty si na začiatku, ty si hovorila v niektorej tej odpovedi, že vlastne bála si sa reakcie toho tímu a prijatia, možno tímu, možno širšieho teda pracovného sveta, ktorý ste tam mali. Jednoducho, ako sa to vyvinulo? Aj ty si pozorovala nejaký taký pozitívny efekt, alebo ani nie?
My sme svojho času sedeli asi 10-11 v jednej kancelárii, v jednom open space, kde V tom čase naozaj som musela vyberať tých ľudí aj z ohľadu toho, aby zapadli do toho kolektívu. Pretože naozaj v tej robote človek trávi strašne veľa času, pomaly viac ako s rodinou. A my sme naozaj taká jedna rodina v tej kancelárii sedeli. A tak ako ja som mala na začiatku nejaké obavy z toho, že ako, čo mám urobiť, či nejako pomôcť, alebo proste čokoľvek, tak všetci tí ľudia proste mali také isté obavy ako ja. Samozrejme, lúčili sme sa po obede, vidíme sa v pondelok, ale keď to pôjdete prvýkrát a máte tam nevidiacov, tak spôsobí, ježiš, čo som to povedala, hej? Ale on povie, áno, jasne, vidíme sa v pondelok. Čiže tak, ako to hovorila Aťka, tam fakt sa to vnímanie tých nevidiacich a handicapovaných podľa mňa tých ľudí veľmi obohatilo. A nie len tých, čo sedeli s ním v tej kancelárii alebo dodneska sedia, zistili, ako pomôcť človeku, ako vnímať, ako môže existovať vôbec taký človek, a myslím si, že ich to aj naučilo nejakej väčšej tolerancii, a to širšie pracovné prostredie sa s tým podľa mňa vysporiadalo veľmi fajn, hlavne chlapi na našej chodbe, keď vbehli na vecku a bolo tam zhasnuté a ten zamestnanec bol na vecku, tak ich to sem tam vystrašilo. A keďže behal po chodbách bez palice a proste, že ten tvoj diabol tu behá a tak, takže bolo to veľmi, niektorí ho vnímali veľmi, veľmi dobre a veľmi vtipne. Myslím si dokonca, že to otvorilo fakt srdcia viacerým ľuďom a zistili, že naozaj sa dá fungovať aj s handicapovanou osobou ako zamestnancom. Mm-hmm. Naozaj. A čo asi najviac bolo nám pripraviť napríklad aj také spoločné aktivity, ako sú team buildingy, tak, aby bol ten zamestnanec braný ako kvázi, ako keby zdravá osoba, že aby sa naozaj, nie zdravá, ale aby sa mohol zapájať do všetkých aktivít. Čiže aj tie aktivity, viac menej niektoré sa mohli prispôsobovať tomu, aby sme napríklad, ja neviem, všetci si mohli zahrať futbal, aby sme mohli liesť po nejakých prelieskach, aby sme mohli spolu behať a tak ďalej. Takže myslím si, že všetci ľudia, ktorí boli v blízkom kontakte do dneska, majú na to krásne spomienky a myslím, že veľa ľuďom sme otvorili troška oči v tejto oblasti.
To sa pekne počúva. Ešte mám také dve otázky, že keby ste sa vy tak spätne pozreli, čo vnímate ako najväčšiu výzvu alebo najväčšiu vec týkajúcu sa, súvisiacu so zamestnávaním toho vášho zamestnanca, ktorý má zrakový problém počas tej jeho pracovnej kariéry s vami. Čo bola taká vaša najväčšia výzva? Kde máte vy pocit takého vlastného bodu zlomu alebo pochopenia?
Za mňa asi, ak môžem povedať, je, že veľakrát som rozmýšľala, ako veľmi môžem naložiť, takéto, tak ľudovo poviem, že do akej miery mám brať ohľad a do akej miery...
Teraz, Aťka, prepáč, že ťa prerušujem. Naložiť vo význame množstvo práce alebo dať spätnú väzbu?
Celkové akékoľvek úlohy. Nemyslím to teraz v negatívnom význame, ale akékoľvek úlohy. To znamená, že keď si zadáme a keď si povieme nejaké úlohy, keď si dáme nejaké výzvy, keďže u nás sú ľudia orientovaní na výkon, tak naozaj do akej miery brať takéhoto človeka ako v podstate naozaj zdravého a do akej miery sa nenechať týmto limitovať, dať nejaké výzvy a aktivity a úlohy, nebrať ohľad na to, že tam nejaký handicap je a dať tomu človeku dôveru, že on to dokáže zvládnuť. Do akej miery pristupovať naozaj s takým vnútorným postojom, že toto je človek, ktorý má handicap a v podstate nedám až toľko úloh a do akej miery dať do toho absolútnu dôveru, že je to človek ako my všetci ostatní a on si dokáže poradiť. To znamená naozaj nastaviť si to vnútorne a s tým v podstate neustále sme sa potýkali, naozaj si to vnútorne nastaviť, že častokrát sme mali také situácie naozaj, že tie úlohy sme zadávali naozaj ako bežne si všetci. A častokrát sme si potom povedali, že je mi nenku, ale vedio, takýto človek naozaj má nejaký ten svoj handicap, takže kto vie, ako sa s tým vysporiada. Ale nechcela som ja z hľadiska vedenia akoby prejavovať nejakým spôsobom ľútosť a nedôveru. A naozaj sme si to nastavili tak, že veď keď bude potrebovať niečo, ohlasí sa, ozve sa, a naozaj sa to vždy stalo. Vždy sa to udialo. Mm-hmm. Ale skôr naozaj teraz narážam na pre mňa osobne a pre nás toto naozaj bola taká výzva, že dokedy ešte ako keby dávať tú úlohu a dokedy už zohľadniť fakt, že je tam nejaký handicap. Našťastie sme si to nastavili tak, vlastne tou postupnou spoluprácou, že naozaj, keď niečo potrebuješ, ozvi sa, ohlas sa, a takto sme si to v podstate nastavovali a takto sme si to nastavili a podarilo sa to vlastne nejakým spôsobom akoby prekonať a zvládnuť to a proste zaradiť to.
Super, super. Čiže hovorila, že toto bolo taká tvoj najväčší vnútorný prerod, že jednoducho ten cieľ je spoločný a že pomocná ruka je podaná a že veríme ti, hej, že to dáš.
Áno.
Ty?
Áno.
Ďakujem, ďakujem. A Ruženka, ty vnútorne za seba, čo bola tvoja vnútorná najväčšia výzva súvisiaca so zamestnávaním osoby, ktorá má problém so zrakom?
Ono ani to nebola, že taká moja vnútorná výzva. Ja som s tým v podstate bola stotožnená asi úplne od začiatku. Mne ten človek proste pasoval do toho týmu, zvládal svoju prácu. Tá výzva skôr spočívala v tom, aby som si obhájila to, že som zamestnala nevidiaceho človeka. Aby aj tí ľudia ostatní pochopili, že význam to malo, že tú prácu naozaj vie zvládať a je to naozaj len, ako hovorila Aťka, o predsudkoch a o tom, že nemáme s tým skúsenosť. A to bola taká výzva toho, že naozaj presvedčiť tých ľudí, ani nie, že presvedčiť, otvoriť im trochu tie oči.
Môžem, Ruženka, kvôli tomu, že sme takí, väčšina z nás je tu takých neznalých korporátneho prostredia, vo význame hovoríš, že presvedčí tých ostatných, ja nepotrebujem konkrétny názov, ale to bolo skôr smerom vyššie k ďalšiemu vedeniu, alebo smerom ku kolegom. Čo myslíš, že presvedčí tých ostatných? Môžeš to trošku priblížiť, aby sme rozumeli? Že ja viem, že teda hovoríš ty, že tebe bolo jasné, aj sa to ukázalo, že človek je perfektný na tej pozícii a spĺňa nielen na 100, na 110, a že keď hovoríš voči ostatným.
My vlastne sme museli pri tej svojej práci spolupracovať s inými oddeleniami. Tie oddelenia mali rôzne počty od 5 ľudí do 50, ale museli sme spolupracovať s ostatnými, či už telefonicky, mailovo, alebo aj osobne, keď sme potrebovali nejaké podklady. A tých ostatných mimo tej našej kancelárie alebo aj našich kolegov z toho istého odboru, aj keď sme boli iné oddelenia, tak pre nich to bolo nové. A všetkých ostatných v podstate ako keby, nie že presvedčiť, ale ukázať im, že je aj tá ďalšia cesta.
Mm-hmm. Čiže vlastne ty si mala ako manažer ako keby pridanú úlohu v tom veľkom prostredí, v tom pracovnom takom megatímoch miešaných, že si robila aj takého obhajcu. Že je to možné. Mám teda ešte poslednú otázku. Čo vám ako manažérka priniesla spolupráca s vašim zamestnancom? Predposlednú otázku. Ešte mám jednu. Poďte, ktorá? Čo vám priniesla tá spolupráca? Čo tak hodnotíte vy? Že toto je to, čo som si odniesla, že aj po čase, že vnímam, že toto je to najväčšie, čo mám.
V podstate tým, že sme mali takéhoto človeka alebo máme takéhoto človeka v týme, tak tým, že tam ten handicap je a samozrejme vieme o tom handicape, je tam ten handicap, tak o to viac takýto človek sa vlastne musí sa snažiť vlastne, aby si získal rešpekt, aby si získal uznanie a aby vlastne dokázal nejakým spôsobom aj inšpirovať ľudí okolo seba. A práve tá spolupráca nám priniesla to, že sa to dá, že aj človek s handicapom dokáže byť obrovskou inšpiráciou a motiváciou pre ľudí okolo seba práve tým, ako sa dokáže s tým handicapom vysporiadať, ako ho dokáže zvládnuť a aké musí preto podniknúť kroky. Táto skúsenosť ukazuje, že tento človek, ja neviem, povedzme, že naozaj zabojuje s tým, povedzme, ako vyzerá, ako sa prezentuje, že sa, povedzme, ja neviem, dobre stravuje, že má nejaké dobré návyky, čo sa týka životného štýlu, že povedzme cvičí. Lebo toto všetko sú také prvky, ktoré to sú také prvky sebavedenia. Že na to, aby človek v živote uspel a ono práve v takej, vlastne v našej oblasti, kde je to naozaj orientované na výkon, tak na to, aby človek uspel, tak musí vlastne na sebe komplexne pracovať ako osobnosť. Nie je to len o tom, že vykonáva nejakú technickú prácu, ale musíme na sebe komplexne zapracovať ako osobnosť. A toto musí každý jeden človek, či ten handicap má alebo nemá. A ako som spomínala na začiatku, že keď človek začne s nami nejakým spôsobom u nás pracovať, tak častokrát tie handicapy, ktoré sú niekde vnútorne skryté, sa vyplavia až neskôr a človek častokrát neskôr narazí na tie svoje limity a na tie svoje neúspechy. Ale keď už ich pozná ako keby vopred, ako v prípade povedzme takéhoto zrakového handicapu, o to skôr môže s tým začať pracovať. A naozaj takou najväčšou pridanou hodnotou je, že tento človek ukázal a dokázal, že takým komplexným sebarozvojom si dokáže vlastne presvedčiť a dokáže získať uznanie a rešpekt práve tým, čo so sebou dokáže spraviť, napriek tomu, že má obrovský limit zrakový, ktorý vlastne nikto z nás si nevie naozaj predstaviť, pokiaľ v koži takéhoto človeka nie sme.
Ďakujem. Ružanka, teda ty za seba, čo tebe ako manažerovi priniesla spolupráca s nevidiacim podriadeným?
Skôr by som to asi preniesla do takej osobnej roviny. Získala som náhľad do toho, ako človek s handicapom môže žiť, ako ho vie spracovať. Zistila som, že niektorí buď nevidiaci alebo inak handicapovaní ľudia žijú možno kvalitnejším životom ako niektorí z nás. A aj keď som nikdy sa nevyhýbala ľuďom s handicapom, tak ani to zámerne nevyhľadávam teda, ale už som inak nastavená. Už proste viac asi počúvam, viac si všímam a myslím si, že to bolo také akože pre mňa veľmi dôležité a asi čo je úplne že najdôležitejšie a to nie je z pohľadu manažera, získala som zamestnancovi úžasného kamaráta a okruh ďalších známych, o ktorých som ani netušila. A viac menej sú to ľudia so zrakovým postihnutím a sú to veľmi, veľmi fajn ľudia.
Veľmi pekne ďakujem. A posledná taká ako keby vaša manažerská rada. Ako vidíte zamestnávanie ľudí so zrakovým postihnutím na voľnom trhu práce? A čo by ste odporúčali týmto ľuďom, také nejaké niečo odporúčať krátke a výstižné, ako majú uspieť, keď idú na pohovory na voľný trh práce?
Z môjho pohľadu určite je potrebné urobiť všetko preto, aby som sa na trhu práce presadil bez ohľadu na to, či mám alebo nemám nejaký handicap. To znamená, že potrebujem si urobiť takú sebaanalýzu, že čo sú moje kvality, čo sú moje dary, čo môžem tomuto svetu priniesť, čím môžem akoby prospieť tejto spoločnosti a vlastne čo môžem priniesť a nesústrediť sa na to, čo nemám, ale vyzdvihnúť v sebe to, čo mám, v čom som dobrý a vlastne čím môžem byť prospešný a užitočný ľuďom okolo seba.
Ďakujem. Ďaka. Čiže sústrediť sa na to, čo ponúkam. A výborne, Ruženka, teda ty, čo by si odporúčala ľuďom so zrakovým postihnutím, aby uspeli na tom voľnom trhu práce?
Ako predtým tá otázka začína, že ako to asi na tom našom trhu práce je so zamestnávaním. Tam obávam sa trošku, že je to veľmi zložité. Okrem toho, že naozaj aj uchádzač, ktorý nemá žiaden handicap, to nemá jednoduché vždy. A ten, čo ten handicap má, to má ešte niekoľkokrát zložitejšie. V každom prípade si myslím, tak ako povedala Aťka, vyzdvihnúť to, čo naozaj viem. Ukázať to, že viem o svojich limitoch. Netváriť sa, že viem všetko, pretože to veľmi rýchlo sa dá odhaliť. A pôsobiť naozaj sebaisto. Nie naduto, ale sebaisto otvorene. A myslím si, že tam tá cesta je, ale zase na druhej strane viem z tej pozície manažera, že to okolie tých manažerov okolo mňa v tej firme bolo k zamestnávaniu napríklad veľmi negatívne. Skôr nevybrali by si napríklad s handicapom, pretože nevedia, do čoho by išli. A nemyslím si to, že je to z toho dôvodu, že nechceli by zamestnať, ale to, že nevedia, lebo tú skúsenosť nemajú. Tak radšej zvolia človeka bez handicapu. Samozrejme je x ľudí, ktorí sú naklonení a vytvárajú pracovné miesta aj pre handicapovaných, a to nemyslím, že sú chránené dielne a tak ďalej, ale že naozaj úplne v kľude, tak jak Aťka, ja alebo x ďalších ľudí prijalo do zamestnania aj handicapovaného uchádzača na bežnú prácu.
Áno, vďaka, Ruženka. Presne tak, ako hovoríš, ono to získať miesto na voľnom trhu práce vôbec nie je jednoduché. Ani pre ľudí, ktorí nemajú na prvý pohľad nič. Hej? Ale pre človeka, ktorý prichádza s niečím naviac, že má nejaký telesný, zrakový, sluchový postih, je to naozaj niekoľkonásobne horšie. Ale už to, že vy dve ste v tomto našom Skype, tak vieme minimálne, že sú dve manažerky niekde, ktoré raz to áno povedali a majú pozitívnu skúsenosť. Veríme, že a s takým predvianočným, lebo je to pre mňa také predvianočné, že tá nádej existuje, že sú dobrí ľudia, sú ľudia s otvoreným srdcom a s otvorenou hlavou, inteligentní, proste otvorení novým myšlienkam, netradičným veciam aj v tom pracovnom svete. A na druhej strane, ak oni otvoria dvere, môžu byť sami prekvapení, aké úžasné veci za tými dverami nájdu. Tak vám chcem, milé dámy, obom poďakovať za všetko vaše zdieľanie. Bolo to veľmi zaujímavé. Všetkým počúvajúcim poďakovať za ich pozorné počúvanie. A ešte raz vám všetkým prajem krásne Vianoce a veríme, že rok 2021 bude krajší ako ten, čo bol.
Ďakujeme za mňa aj vy. Samozrejme ďakujem veľmi pekne za dôveru. Ďakujem za takúto fantastickú príležitosť, úžasnú. A samozrejme všetkým nám prajem veľa nádeje, veľa takej seba dôvery a naozaj toho, že keď si verím, tak dokážem potom vlastne zabezpečiť, že pritiahnem do svojho života aj ľudí, ktorí veria vo mňa. A zase funguje to naopak. Takže veľmi pekne ďakujem a krásne, zdravé a radosné Vianoce vám všetkým prajem.
A ja sa pripájam, ďakujem tiež za pozvanie.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.